тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 1994-ті сәрсенбі астана уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйтегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ақтөбеде өзін-өзі жарған Рахымжан Махатовтың 12 серігіне қатысты сот үкімі шықты. Парламент ұлттық қауіпсіздік туралы заң қабылдады. Қазақстан қарашығанақ жобасының 10% үлесін иеленетін болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимараты өзін-өзі жарған Рахымжан Махановтың 12 серігіне қатысты бүгін сот үкімі шықты деп хабарлайды Азаттық радиосының тілшісі. Ақтөбе облыстық қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында істі қараған судья Дәмеш Әбдәлі 12 адамды 15 жылдан 1 жылға дейін бас бостандығынан айыруға үкім кесті. Оларға қылмыстық кодекстің лаңкестікті насихаттау, лаңкестік топ құру, заңсыз қару сақтау және тағы бірнеше баптары бойынша айыптар тағылды. Сот жабық түрде өтті. 17 мамырда Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратында 25 жастағы Рахымжан Махатов өзін-өзі жарып жіберген еді. Жарылыстан оның өзі қаза болып, 3 адам жараланған еді. Бұл қылмысқа күдікті ретінде 12 адам қамауға алынған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан Сенаты бүгін ұлттық қауіпсіздік туралы заң жобасын мақұлдады. Заң жобасы енді президенттің қол қоюына жіберілмекші. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Тараздағы құқық қорғау органдары қызметкерлеріне шабуыл жасаған қылмыскерді тұтқындау кезінде қаза тапқан жол полициясы қызметкері Ғазиз Байтасов бүгін халық қаһарманы атағымен марапатталды деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Тараздағы отандастарының бейбіт өмір сүруі үшін қаза тапқан Байтасов халық қаһарманы атағымен марапатталады. Елде тыныштықты сақтауға атсалысқан басқа азаматтарда марапатқа ие болады деп мәлімдеді президент Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар азаматтарды наградалармен марапаттау рәсімі барысында. Бұдан өзге бірқатар танымал тұлғалар мен саясаткерлер тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай түрлі атақ даңқтар мен марапатталуларға ие болды. Қарашаның 12-сінде Таразда Мақсат Қариев есімді қарулы азамат құқық қорғау қызметкерлеріне шабуыл жасаған болатын. Шабуылдан 5 полицей және 2 бейбіт тұрғын мен Қариевтің өзі жарылып қаза тапқан еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан қарашығанақ жобасының 10% үлесін иеленетін болды. 2009 жылдан бері созылып келе жатқан келіссөздердің нәтижесінде қарашығанақ консорциумы Қазақстанның пайдасына 2009 жылдың соңына дейінгі уақыттағы келіспеушіліктерді реттеуге қатысу үшін 5% үлес беруге және жобаға қатысу үшін қосымша 5%-ын нарықтық бағамен сатуға келісті. Экономист Бесенбек Зиябекұлының айтуынша,
Қарашығанақ әлемдегі шикізат көзінің ең үлкен байы жері. Сондықтан бұны кезінде сатпауымыз керек еді.
Қарашығанақ Petroleum Operating Consortium-ында British Gas және Eni компанияларының америкалық Chevron және ресейлік Lukoil компаниясының үлестері бар. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Украина соты бұрынғы президент Леонид Кучмаға қарсы журналист Георгий Гангадзенің өліміне қатысы бар деп қозғалған қылмыстық істі жапты. Георгий Гангадзе 2000 жылы қыркүйекте жоғалып кетіп, кейінірек бассыз мәйіті Киев түбіндегі орманнан табылған болатын. Оның өлімі Украина тарихындағы ең атышулы кісі өліміне айналды. Гангадзе зерттеу мақалаларында елдегі коррупцияның жоғары деңгейге жеткенін ашып жазып, сол кездегі президент Леонид Кучманы қатты сынаған еді. Биыл наурыз айында Украинаның бас прокуратурасы 72 жастағы Леонид Кучмаға қатысты қылмыстық іс қозғаған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.